Азаттык радиосу Сили бүгүн 8 октябрь атына кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жамилов Кырым Татарстан кебек милли территориаль автономияга ия болурга тийиш деп саный. Башкырстанга бүтүн Русиядан фалсафачылар һәм шаркыячылар жылды. Шаркыячылар хәзерге заманда көнчыгыш белән элемтәләрне арттыруу керек деп саный. Татарстанга читтен кайтуучу татарлар керекме? 2030 жылга кадәр билгеленген республика стратегиясында кишилер санын арттыруу каралса да, чынлыкта Татарстанга кайткан татарлар ватандашлыкны оорлук менен алуу турунда айтты. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Беларусь язучысы Светлана Алексеевич быйылан Нобель әдәбият бүләгенә лайык дип табылды. Бүләк аңа хәзерге заман авырлыкларына һәйкәл куючы әсәрләр өчен бирелә дип хәбәр итә Нобель комитеты. 1948 елда Ивано-Франкиск шәһәрендә Беларусь-Украин гаиләсендә туган Алексеевич китапларын рус телендә яза, әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Үз илендә бер бүләккә дә лайык дип табылмаган Алексеевич Германия, АКШ, Польшада күп санлы бүләкләргә ия булган язучы. Җомга көнне Нобель тынычлык бүләге иясе исеме иғлан ителешек. Ақыш Сүриеде өз ұшушыларының именлігі үшін гіне Русия яғы білен сүйлешуларына дәвам итешек. Башқа түрлі қызметтешілікке біз әзір түгіл дейді Пентагон башлығы Эштен Картер. Русияның Сүриедегі фажиғалі һәм хаталы стратегиясын тұрмышқа ұшыруға біз қотнаша алмайбыз. Сүйлешулар дәвам итешек, бұл ұшушыларыбыздың именлігі үшін мүһим. Башқа түрлі қызметтешілік болмаяшақ дейді ақыш соқлану министрі. Русия соқлану министрі орынбасары Анатолий Антонов Мәскеу ақыш білен хәрби ұшушыларыны келіштірерге риза деп білдірді. Күнбатыш Русия ислам дәүләте кешеләрен түгел, ә Сүрия президенты Башар Асадка каршы сугышучы оппозицияны утка тота дип саный. Төркия премьер-министры Әхмәт Дәүтоғлы Русия ясаган 57 һөҗүмнең икесе генә ислам дәүләтенә каршы булды дип белдерә. Соклану министры вәкиле Игорь Канашенков бу белдерүне нигезсез дип атады һәм Русия бары тик ислам дәүләте террорчыларын утка тота диде. Акыш һәм башка илләрнең хәрби һава кешеләре Сүрияны инде 1 ел утка тота. Бездә аларның һөҗүмнәре террорчыларга каршы түгел дип әйтә алабыз, диде министрлык вәкиле. 30 сентябрь Русия Сүриядә ислам дәүләте сугышчыларына каршы һава һөҗүмнәрен башлап, 7 октябрь һөҗүмнәр диңгездән башланды. Соклану министры Сергей Шойгу сүзләренә караганда, 112 һөҗүм ясалган. Татарстан эшке эшләр министрлыгы халыкка бармак эзләрен төшереп теркәргә тәкъдим итте. Әлегә бу бушлай һәм ихтиярый. Русияның дәүләт думасы бу теркәүне мәҗбүр итмәкче. Комитет рәисе урынбасары Андрей Луговой сүзләренә караганда, халыкның бармак эзләрен алуга карашын үзгәртергә кирәк. Бармак эзен алу һәм теркәү ул шәхес ирегин чикләү түгел, ә кеше, җәмгыять һәм дәүләт именлеген кайгыртып эшләнгән гамәл, диде Луговой. Депутат думага һәм җәмәгать палатына киләчәктә бармак эзе алуны оештыру аның юридик һәм финанс якларын өйрәнергә кушты. Бу хакта сөйләшүләр Думаның именлек һәм коррупциягә каршы көрәш комитетында булды. Татарстан эшкә эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, ел сайын республикада 400 ләп кеше югала, 500 ләп кеше туганнарын әйтмичә өйдән яки хастаханәләрдән чыгып китә. Аларның һәр өченчесе табылмый. Министрлык бармак эзләрен теркәү хәлакәтләрдә, фаҗигаларда үлгән кешеләрнең кем икәнен ачыкларга ярдәм итәчәк дип белдерә. Русиядә моңарчы хәрбиләр һәм полициядә эшләүчеләр, шулай ук җинаятьчеләр һәм җинаятьне тикшерүдә катнашучылар аңына бармак эзе алына иде. Хокук яклаучылар бармак эзен теркәүне мәҗбүр итүгә каршы. Уфада шәрек белгечләрнең бөтен Русия җыены уза. Шул уңайдан Башкортстанга Халыкара Төркия Академия президенты Дархан Кадирали дә килгән. Ул Башкортстан Фәннәр Академиясе президенты вазифаларын башкаручы Әлфиз Гаязов белән очрашты. Ике академия хезмәттәшлек турындагы меморандум имзалады. Әлеге документ нигезендә академияләр төрки халыкларының тарихы һәм мәдәнияте, төрки телләр һәм әдәбият, мәгариф, фәлсәфә, дәүләтләр һәм төбәкләрнең икътисады һәм социаль мәдәни үсеше кебек өлкәләрдә хезмәттәшлек итәчәк. Халыкара Төркия Академия Казахстанда 2010 елдан бирле эшли. Оешманың төп максаты төркиләр тарихын, телен, мәдәниятен өйрәнү, төрки дәүләтләрнең дөньяда тоткан урынын ачыклау. Академия Мажарстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркия, Төркменстан, Монголия, Татарстан фәннәр академияләре белән элемтә урнаштырган. Хәзер бу исемлектә Башкортстан фәннәр академиясе дә бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарлар белән алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 октябрь Киевта журналистлар белән очрашуда Кырым татар милли хәрәкәте ветераны Мустафа Җәмилев Кырым статусын билгеләү кирәклеген аңлатты.
Мы не говорим о крымско-татарской автономии, мы говорим о национальной территориальной автономии. Ведь автономия создается по той причине, что на той или иной территории проживает коренной народ. Вот Крымская автономная республика, автономная Советская социалистическая республика в 1921 году создавалась именно потому, что там был коренной крымско-татарский народ. А когда он был депортирован, вполне понятно, не было необходимости в этой автономии тоже, ее тоже ликвидировали. Говоря о национальной территориальной автономии по признаку того, что там есть коренной народ, это вовсе не означает, что, скажем, права какого-то народа будут выше, чем других прав, только потому, что они принадлежат той или иной национальности. Речь идет о том, что в этой автономии должны быть механизмы, которые гарантируют, защищают права коренного народа, скажем, функционирование его языка, адекватное представительство во всех ветвях власти для защиты своих интересов, но не для того, чтобы диктовать свои интересы кому-то. Поэтому многие вот эти вот предположения, что там будет чуть ли узурпация власти крымскими татарами, они безосновательны. Просто надо хорошо информировать людей. Ведь скажите, во всех вот, Российской Федерации сколько существует республик? И, скажем, автономная республика, ну, сейчас она называется не автономной, это Республика Татарстан. Там в Конституции записано, что Республика Татарстан образована там в порядке реализации права татарского народа на самоопределение. То же самое и в отношении Крыма. Там в Российской Федерации много республик, где коренной народ составляет меньшинство. Вот эти Башкирию, там, Карелию. Опять-таки, она существует только потому, что и носит название этого народа, потому что там есть коренной народ.
Дейді Қырым татар милли хәрәкәте ветераны Мустафа Җәмилев Киевта журналистлар белән очрашуда. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatlyq.org. Россия президенты Владимир Путин Қырымда милли иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашуда ватандашларга милләткә карап аерым истәмә хокуклар турындагы сүзләрне куркыныч дип саныйм дигән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада фәлсәфәчеләр конгрессы бара. Анда көнбатыш белән көнчыгыш мөнәсәбәтләре, толерантлык мәсьәләләре тикшерелә. Бу чарада безнең Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табуляев булып фәлсәфәчеләр белән сөйләшеп кайтты.
Уфада 7-нче Бөтерәсәй фәлсәфәтләр конгрессы үз эшен башлады. Анда көнбатыш белән көнчыгыш мөнәсәбәтләре, толерантлык мәсьәләләре тикшерелә. Анда сетел делегатлары катнаша. Дөньяның 16 иленнән һәм Рәсәйнең 71 төбәгеннән 1517 философ теркәлгән. Кытай, Франция, Казахстан, Кыргызстан, Өфүгә 600-гә якын кеше килде. Фәйләсүфтәр бүгенге көннең төп проблемаларын билдәләү һәм уларды тикшерүгә сығару өсен генә түгел, уға карата мөнәсәбәт тәрбиәләү өсен дә йыйылган. Республика башлығы был яһәттән бына нимә тине.
Философия – это же прежде всего мораль, культура, справедливость, а не тонны, километры и надуи, да? Поэтому это разные совершенно категории. Сейчас, наверное, нет смысла даже задавать или отвечать на вопрос, что в реальном плане может дать философия сегодня промышленному производству. Конечно, мы говорим совершенно о другом. Мы говорим о человеческих ценностях, которые мы обязаны поддерживать.
Конгресс күптән түгелгенә шоссан БРИКС саммиттары үткән майдансыктарда ойыштырылган. Бына ошында юл менән уны ойыштырусылар Конгресстың мусулман республикаһы өсөн ни тиклем мөһим икәнен күрһәтмәксе. Фәлсәфә фәндәре кандидаты Айгылу Хөсәйенова.
Был 7-нче философия конгрессы безнең республикала үткәрелүе бик осраклы түгел, чөнки ысынлап та безнең башкорт иле ул Европа менән Азияның кушылган йөре бит инде. Шуның өчен дә менә мусулман республикасында шундый зур форум үткәрелүе үзе зур казаныш дип исәпләйм.
Конгресста яңгыраган тәүге белдерү, власть менән бергә эшләргә кирәк дине билдәле политолог Фәнил Файзуллин.
Фән өлкәсендә хәл ителгән проблемалар, тормышка ашыру юллары ул инде власть органнарында укылында. Шуңа күрә власть органнары менән без фән эшмәкәрләре һәр вакытта нык бәйләнеш булдырырга тиешбез һәм уларны артабан үстерергә тиешбез дип уйлыйм мин.
Сарала катнашучылар киләһе конгресста Өфөлә үткәрергә тәкъдим итте.
Уфада хәбәршебез Рәмзит Абулеев фәлсәфәчеләр җыены турында сөйләде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда бүген тагын бер зур Русия күләм чара бара. Уфада Шарқи Кырылтай уза. Ул башкорт милли каһарманы саналган Зәки Вәлидинең 125 еллыгына багышлана. Анда 300 кеше катнаша. Башкортстанда билгеле опера җырчысы Мәгъфурә Сәлиәгасқарова вафат булды. Башта Уфада хәбәршебез Байтулла Фәтхуллин милли каһарман Салават Юлаевның яудашына һәйкәл ачылу турында сөйләде.
Бүген Башкортстанда яңа бер һәйкәл асылды. Кырмыскала районы Бодаяз авылында Салават Юлаевның яудашы Пугачев полковнигы Канзафар Усаевка һәйкәл асылды. Уның авторы һәвәскәр скульптор Башкортстандан Федерация Советы агзаһы Рафаил Зинуров. Башкортстан тарихында данга лаеклы шәхестәр бик күп. Автор үз тырышлыгы менән Көйергәдә районында Кинья Арысланов, Стәрлебашта Каранай Маратовка һәйкәл куюга ирешкән. Канзафар Усаевты мәңгеләштергәндән һуң ул мәсетле батыры Бәхтияр Канакаевка ла һәйкәл әзерләп башларга ниятләй.
Кырмыскала районы Бузаяз авылында безнең инде Башкортстанның бер ардақлы бер шәхестәренә Мишер полковник Канзафар Усаевка һәйкәл, менә безнең автор безнең белән һөйләшә, ул һәйкәлдең яны беренче әйбәсләнем үз көчем менән инде ул һәйкәлде Кырмыскала районына бүләк итәргә булдык, шунда урнаштырабыз. Бузаяз авылында бу инде безнең дөрт әйткәндә бу минем үзе өченче һәйкәл. Башкортстан 1772-75 елларда крестьян угышындагы Башкорт итәкчеләренә. Беренчесе булды инде Кинья Арсланов тора, Куйбышев районында. Икенчесе Каранай Муратов, ул да полковник Стәрлебаш районында. Бу өченче менә Канзафар Усаев, Мишар полковнигы, Бодаяз авылында Кырмыска районы. Дүртенче полковник бар, аңа Мишар полковнигы әлеге Мәсет районыннан Бахтияр Канкаев дигән. Мин уйлыйм, ул кешеләр лаектыр дип инде. Алар онытылган, бераз онытылган шәхесләр, әмма бу безнең тарих. Башкортстан халкының дөйем тарихының шәхестәре булар.
Димәк, ул 4-нче һәйкәл үтендә эшле башланыгыз.
Ният тар бар шундый. Бу бөтәһәле эш арасында вакыт юк, төннәрен кистәнең эшләнә.
Ә кайда койдырдыгыз моны?
Монда койдык инде, беренче һәм Кастила Кинярстанда, икенче һәм Мәскәү өлкәсендәге Жуковский шәһәрендә бронзадан булган, өченче һәм монда үлкәстәрендә монда койдык. Безнең Уфа башкалабызда.
Бронза инде.
Була тола полимер бронза дип материал.
Сенатор һәм скульптор Рафаил Зинуров. Өфөлә бөтәрәсе Шәрқи әтселләр сыязы үтә. Көн сугышта өйрәнүселәр корона Рәсәй төбәктәреннән һәм ситилдәрдән алдынғы Шәрқи әтсе, Төркия әтселләр һәм яш ғалимдар 300-ләп белге сыйылған. Улар Рәсәй менән Шәрықтың үҙара бәйләнештәре, халыҡтар араһында мөнәсәбәттәр темаларын тикшерә. Йыйын барышында Сергей Руденко, Зәки Вәлиди кеүек ғалимдарҙың хеҙмәттәренә шағир Шәйхзада Бабиш ижадына арналған симпозиумдар ойошторола. Өфөләге ҡорҙо Вәлидидең тыуына 125 йыл тулыуға ла арнайҙар. Рәсәй Фәндәр академияһының Өфө ғилми үҙәге етәксеһе Фирҙәүес Хисаметдинова ошолай тинә.
Быйыл юбилей бит инде. Шәрҡиәтселәр йәмғиәте 115 йыл элек барлыҡҡа килгән. 8-нсе съезд үткәйне Ҡазанда, 9-нсе съезд Мәскәүҙә, менә 10-нсе менә хәҙер беҙгә тапшырҙылар. Был съезд беҙҙең Зәки Вәлидигә арнала, уның 125 йыллығына. Зәки Вәлиди беҙҙең өсөн генә түгел, бөтә донъя шәрҡиәтселәре өсөн өлгө телдәр белеү буйынса. Беҙҙең бөгөнгө көндә ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уның кеүек шәрик телдәрен белгән урыҫ телен, яки немец телен, инглиз телен белгән ғалимдәребеҙ юҡ. Шәрик халыҡтары араһында улары үҙҙәренең телдәрен белә, улар инглиз теле белә, әммә урыҫ телен белмәйҙәр. Һәм ошо съездың эсендә шулай уҡ 4 симпозиум үткәрәбеҙ. Симпозиумдар шулай уҡ билдәле беҙҙең ғалимдәребеҙгә бағышлана. Мәҫәлән, Зинур Гәч Ураксин. Был съездға беҙ әҙерләнек 8 китап, шуның икәүһе шулай ҙур конференцияның яки съездың материалдары. Беҙҙең бөгөнгө көндә илебеҙҙең проблемалары беҙҙе бөтәбеҙҙе лә ана шул көн сығыш илдәре менән, халыҡтары менән бәйләнеште үҫтерергә, арттырырға саҡыра. Ғалимдәр кимәлендә, учреждениялар, фәнни академиялар базаһында берләшеүҙәр әлбиттә бара. Яғни мин әйтергә теләйем, фән уның сиге юк.
Көн сығышты өйрәнүсе ғалимдар форумы 10-сыға шул иҫәптән Өфөлә икенсе тапҡыр уҙғарыла. Сараларҙың Элиста, Ҡазан, Санкт-Петербург, Мәскәү, Улан-Удэлә үткәне бар. Форумда ҡатнашыусылар Ишембай һәм Шишмә райондарына барырға ла йыйына. Шишмәлә Хөсәйенбәк, Тораһан кешенәләрен, Ишембайҙа билдәле шәрҡиәтсе Зәки Вәлидиҙең музейын ҡарау йыйындың программаһына индерелгән. Форум шәмбе тамамлана. Башҡортостанда билдәле опера йырсыһы Мәғфүрә Сәлиғәскәрова менән менен хушлашалар, ул 93 яшы тулууга бир ай калгас вафат болду. Магафура Салегаскарова, Кадырга Сакмагыш району Иксан авылынан Башкорт дөлөт опера һәм балет театрында уга нигез алынгандан алып эшләй. Хугушка тикле мукхор даярлай 1941 елдан опералар башкара. Башкорт татар халык ярларында композиторлар әсәрләрендә башкара. Рәсәйдең һәм Башкортстанның халык артисткасы Магафура Салегаскарованы 9 октябрьдә һуңгы юлга озаталар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңагына арасланган Татарстан 2030 стратегиясында 2030 елга республика халкы 4.2 миллионга җитәргә тиеш дип язылган. Хәзер республикада якынча 3.8 миллион кеше яши. Стратегиядан күренгәнчә 2030 елга республикада халык саны якынча 400 мең кешегә күбрәк булачак. Шуларның 54 меңе Татарстанга күчеп килгән мигрантлар булырга тиеш. 2006 елдан бирле Русиядә ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программа Әлеге программа Советлар Берлеге таркалганнан соң Русиядән читтә яшәп калган кешеләргә Русиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрнең салым түләмичә Русиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Русиянең барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми, андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк. Ягъни чит илдән Русиягә кайтырга теләгән кеше әлеге ике республикага күченеп килә алмый бу программа нигезендә. Идел буе федераль бүлкәсе төбәкләре арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Саратау, Ульян өлкәләре Мариэлле, Мордовия, Чуашстанга күченергә мөмкин. 2013 ел азагына әлеге федераль программадан файдаланып күченеп килгән кешеләрнең саны 36 меңнән артып китте. Россия ватандашлыгын алыр өчен башка дәүләт ватандашлыгыннан баш тарту таләп ителә. 2014 елга Татарстанга 21.5 мең кеше күченеп килгән, шуларның 19% БДБ-ләрдән, калган 2% яисә 266 кеше Татарстанга ерак чит илләрдән яшәргә килгән. Алар арасында күпме татар булган федераль миграция хезмәте әйтә алмый, андый статистика юк. Шунысы гына билгеле, республика югары уку йортларына 2014 елда Татарстаннан читтә туып үскән 600-дән артык егет һәм кыз кабул ителгән. Аларның барысы да татар, диде Азатлык радиосына Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Шакиров. Русияда төпләнеп калырга теләгән кеше иң элек вакытлыча яшәү рөхсәтен алырга тиеш. 2015 елда федерациядә барлыгы 151 мең андый рөхсәт бирү каралган. Татарстанга исә шул 151 мең квотаның 1 меңен генә бирелгән, ягъни вакытлыча яшәү рөхсәте республикада яшәргә һәм эшләргә калырга теләгән бөтен кешенең 1 меңенә генә бирелә дигән сүз. Чагыштыру өчен Башкортстанда бу квота 3 мең, Түбән Новгород өлкәсендә 4 мең, бер Ясамар өлкәсендә 5 мең кеше, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 мең кешелек квота бирелгән. Азатлык гыйларда Татарстанга чит илләрдән күченеп кайтган һәм Русия ватандашлыгын алуга ирешкән татарлар белән сөйләштем. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Русия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча, Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан күченгән Нәгиулла Хәсән булай диде.
Кызымда менә бүгенге көндә 2009 елгына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул өчен менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итә тырыштым. 2 ел кыскасы шу артынан жүрдүм да күчкә алдым временным проживаниены. И 2013 елы вид на жительство тапшырдым. Һәм 2014 елы алдым арасында. Бу бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем. Булай югые. Бу вакытка мин 3 ел буе язылдым, берничә кәле элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән. Ел ортасында язылыгыз диде, яз шалтыраттым беткән. Ел ахырында язылыгыз диде, ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап бирәбез дә. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок дисезе бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел, временное проживаниега тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнайт булмый бердә. Аннары менә ел сайын уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел сайын шул документ алган көннән башлап 1 ел ичендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть мен каян эшлим, эш орнына справка с работы и 2 НДФЛ кирәк. Мен шул монда эш эшлим. Әгәр эш эшләмәсәң, анда ул уведомление бирелмәй һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел сайын мен барып уведомление тапшырырга тиеш. тапшырғанда оның бір айлық доходын 7400 сомдан да кем боларға тиешті болады. Оның бір елда шол 7400-ні 12-ге көбейтесің. А, мені, мен бейкі, мені, шол біне, временің проживания вид на жительство қорағанда ең женгіл, мені, гражданство тапшыру болды. Мені, августағына гражданство тапшырдан бірнінде проблем болмады. Мені, шол справка іштенгіне елтен болды. Февральда гражданство бола ала берса. Сертификат русского знания де, шолай бірін тапшырдан, олай бірін тапшыру үшін 6000 рублей госпошлин төлесің, интихан тапшыру үшін. 86 балдан кем болса, ол сертификат тапшыру алмай. Мен 86-да 4 болды, кішке ғана электрон. Но менің үшін мені, менің үшін мені, орыс тілін ол уақытта мені, үйренген мені, 8-6 жыл, ол менің үшін ауыр болды. Шынки, біз орыс тілін тапшырдық білесіне, Украинадан келген орыслар, Қазақстандан, Өзбекстаннан келген орыслар білен бір дәрежеде отырып емтихан тапшырдығанда. Грамматикасы бар, рус тіл тарихысы бар анда, оқу, тыңлау, аңлату деген әйберлер бүтінісі болды. Мәселен, сен бір текст бере, сен аны оқисың, и анысын аннары шыл оқытушы аңлаты бересің, нәрсе түрінде язылғанын. Аннары оқытушы сұрау бере, ненде әйберлер болды де шыл тексттан. Сен аңа жауап береге тиеш, біріншіден. Екіншіден, 120 нәрсе болан. 120 тігі тест, сен сайларға тиеш грамматика бойынша, рус тілінің грамматика сеансын сайларға тиеш, хан аннары сен бір текст, берет текстін оқып шығарға тиеш. Жұрындай бірлер. И аннары шол оқыған текстін қаламілен язып шығарға тиеш. Жұрындай ентихан болды. Орыс кісілер отыра біз аларылен бір текст тапшырға тиеш. Бұнысы мені, менің қалса бұл дұрыс боларға тиеш түгіліне. Түрлі орымен ба, дейді кішкен рейбетілі. Аннаттегі бір текстін оқытушы бір тапқар оқи, аннары бүтініміз сайлап шығарға тиеш. Бүтінісі бір тапқарғанда ғана өтелі, менің бір екі тапқар, үш тапқар қабатлаға тұры келі. Ауыррақ болды рус тілін, но тапшырды енді Аллаға шүкір. Әгер тағын бір қызай бір бар, әгер мен емтихан тапшырасың, бірінші 6000 сом тапшырасың, әгер емтихандан өтмесең, екінші тапқыр сенің 50% скип кесе, 3000 сом төлеп, екінші тапқыр емтиханға тапшыра аласың. Аннары әр тапқыр сайын, мен бұнысын бек әйбет біліп бітірмедім, 2000 сом төлейсің әр тапқыр, 1500 сом төлейсің әрбір экзамен сайын тапшырғанша табасың, онда шеклеу жоқ. Рус грамматикасын хатым білен үйрендім енді, хатым білен отырып та кітап ларга карап кишлерден сурап. Но тарихи булганда эң мөһим гаттыгы Госдума буенча Россиянын тигине авыр булмады, тарихлар бик авыр булмады мына. Президенти ким анын Россиянын? Аннар кашан булды тиги? Экинчи дүйнө согуш тиги немислер менен согушуу ва кашан? Шул түрүндө мына жеңил суроолор болду тарихлар. Мына времени проживания мына хазирде шушу проблема. Бир гана телефон бар, бүтүн Казанда эми. Бир гана бүтүн Татарстан боюнча бир гана телефону бар. Ол телефонға сен язылып, күніңді алып белгілейсің. Мен бірінші тапқыр жазылдым, сентябрьде жазылдым, бір екі жылдық қатерлен. Жазылдым, бір үш жылдық времен проживанияға жазылғанда, бір екі айдан соңға ғана жазылдым. Сол күні жазылып, мен июньде жазылдым бұғай. Июньде жазылып, сентябрьге күні белгіленді. Сентябрьге бүтін документін алып бардым, бір екі қағаздың копиясы жетмеген еді. Кері қайтардылар, міне бұнысын яңғатыстан язасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артында ғана отырдық, ол үшін кемінде бір атнада бір ғана күн телефон қабыл етілі. Ол телефондан мүмкін болмады язылып. Язылу бір нендей мүмкінлік оғанда. Ауыр, бек ауыр болды, міне шол тігі начальника язылу, елсе тігі документы подавателерге приемға язылу, бек ауыр мұнда. Мүмкін жоқ дейерлік. Мен хатта міне, мен әлікі, міне, мен документ бар Қытайдан алып кеткен, әлік міне біздің туғандар шол СССР-дан кеткен деген справка бар Қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын жасап, рус тіліне тәржіме етіп, алдырып кеттірген екті, көрсеткен екті. Біз айтқан екі Россияда программа бар емін, әлік Россия кісілерін кері қайтару. Йоқ, әтті не десті өткіз, десті өттілер бізге. Кімдер міне, Жәудет абай қалды, Жәудет абай ол әлік рус тілден мәжбүрі деген емтихан айбір жоқ еді, ол әлігірек тапшырды. Ол алды міне құдірет. Тағын алды, құдірет нәрсе ол, құдірет ол университет бітірген. Әгер университет бітірсең, олақта тігі рус тілі емтиханы керек мен тапшыра, университетті диплом қағазын болса. Ияннар міне Тағын Шамил абзы қалды, аның екі малайы бар. Олда шол міне рус тілін тапшыра алмай ентігіп үйрі. Екі малайда граждан Россия, қатыны граждан Россия шол рус тілін тапшыра алмай ентігіп үйрі. Шақты көп міне, бек көпілері міне шол Уфамыстан келіп шыққан чыкмагач мәҗбүр булды кире кайтып китәргә. Бик күпләр кайтып киттләр. Безнең партиядән 32 килгән, 4. Менә безнең партия башка безгә 3 тапкыр килделәр бит, 30 кеше 20 кешедән. Менә безнең группадан 26-сы кайтып китте, 25-26лап кеше кайтып киттләр. Яртыдан артыгының теләге бар, бик катты теләкләре бар, килеп чыкмадылар.
Диде Кытайдан күченгән Нәгыйулла Хәсәл. Әзербайҗаннан күченгәндә әле 3 яшь кенә булган Ринат Мозафаров бары 26 яшы тулгач кына ватандашлык ала алган. Ринатның әнисе Рәйсә ханым бу михнәтләр турында азатлыкка булай дип сөйләде.
Без 92 года сез старшие балалар, какая проблема была? Ул монда 3 яшеннән баланы китердем, Ринатны бирәс. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году. В 92 году, кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин Башамана Кимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли в паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кильде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга, в 2002 году, как Казанга пишет, место рождения город Баку. Вот все наши проблемы выбросили. А так и после детства рождения он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, без ГЭ. В ЕДЕЛ, я могу письма показать, целая пачка писем, откуда только не было писем. Не. И он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МБ. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, мда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания не дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданина России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. А вот я везде садик, там еще его выпускной, этот, в миграционной службе, я там, вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качану умер. Директор в школу пошла. Вот, наверное, Бегенев Теге была. Ну, вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала на этом, вот Бегенев Теге хазер вот, решится выбрать. Потому что Минвасе и Минвационную службу Москвы писала, и депутатам писала. Кайг на Язмадам. Вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят в Беге, в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова, на Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил после свидетельства о рождении. Хазер паспорты бар. Альхамдуля, хазер паспорты бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Азербайджаннан Татарстанға көшініп қайтқан Рәйсе ханым Мұзафарова. Татарстанға шеттен қайтушы татарлар турындағы язманы біздің интернет сахифабызды да оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.